9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Bojvodić. U Sankt Peterburgu Međunarodni ekonomski forum na kome i Srbija predstavlja svoje privredne mogućnosti. Obeležavamo Međunarodni dan deteta, stupio na snagu novi stroži zakon o sprečavanju nasilja u porodici. U Grčkoj štrajk carinika, mogući zastoj na graničnim prelazima. Makedonija dobila novu vladu. Otvara se renovirana galerija Matice Srpske. U Novom Sadu 24, Kragujevcu 23, Beogradu 21, Nišu 19, danas nestabilna temperatura do 31 stepen.
Dan po zvaničnom stupanju na dužnost Aleksandra Vučića na mesto predsjednika Srbije, nepoznato je ko će biti na čelu izvršne vlasti. Prema ranijim najavama, ime ćemo saznati do polovine meseca. Vršilac dužnosti premijera Ivica Dačić rekao je da neće biti nikakvih promjena u radu vlade i da ona nastavlja sa svim aktivnostima. Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić izjavila je na našoj televiziji da će najveći izazov novog kabineta biti održavanje makroekonomske stabilnosti i fiskalne konsolidacije.
Pravljenje tih reformi dugoročno održivim, da se o tome više u budućnosti apsolutno je razmišlja i da se fokusiramo na dalji ekonomski razvoj, podršku malim srednjim preduzećima, preduzetništvu, daljem dovođenju stranih investicija, stvaranju više radnih mesta, više radnih mesta za mlade, i sada je realno da mi moramo brže u dalje ekonomske uspehe. I jedna stvar koja treba da se, na koju treba da se fokusiramo, svakako je ta reforma pravosuđa, da bi napravili jedan transparentan sistem, jedan brži, efikasniji sistem.
Ana Brnabić je ponovila da će o tome ko će biti novi premijer odlučiti Aleksandar Vučić. Poslanik naprednjaka Vladimir Đukanović je u autorskom tekstu za Blic između ostalog naveo da je teško zamislivo da neko ugrozi autoritet predsjednika Vučića i da će on za njega biti i premijer i predsjednik države. Prema njegovim rečima, iako je Vučić postao predsjednik Srbije, ključne odluke za državu ipak će se donositi u dogovoru sa njim.
Delegacija Srbije sa Ivicom Dačićem na čelu učestvuje na trodnevnom međunarodnom ekonomskom forumu koji počinje u Sankt Peterburgu i koji zovu Ruski Davos. Forum okuplja političare, predstavnike međunarodnih organizacija i vodećih svetskih kompanija. To je prilika da se mogućnosti i rezultati srpske privrede predstave ne samo Rusiji, već i hiljadama učesnika i posetilaca iz oko 130 zemalja, kaže Dejan Delić, savjetnik u Privrednoj komori Srbije zadužen za Rusiju.
Za nas je to velika čast što ćemo imati mogućnost da predstavimo pre svega projekte iz oblasti energetike, građevinarstva, turizma. Očekujemo direktne kontakte sa poslovnim ljudima iz Ruske federacije i sveta. Ovo je jedan nastavak, kažemo, unapređenja te bilateralne međuinstitucionalne saradnje, s obzirom na to da mi imamo veliki broj potpisanih sporazuma, od sporazuma o slobodnoj trgovini do deklaracije o strateškom partnerstvu. Na ovaj način želimo još jednom da pokažemo značaj saradnje sa Ruskom federacijom, značaj tržišta pre svega za privredu Srbije, s obzirom na to da Srbija ima specijalan preferencijalni trgovinski status i bescarinski plasman robe na tržištu od preko 140 miliona stanovnika, to za nas, da kažem, na godišnjem nivou donosi oko milijardu dolara samo od izvoza. A sa druge strane, ono što je jako bitno, ta mogućnost nam daje jednu investicionu privlačnost. Velike svetske kompanije, evropske kompanije dolaze u Srbiju, otvaraju proizvodnju, dobijaju specijalni preferencijalno poreklo domaćih proizvoda i imaju mogućnost plasmana na to tržište.
Svetska banka je konstatovala da u Srbiji postoji dobro razvijena infrastruktura platnih sistema, kao i neophodni preduslovi za dalji razvoj elektronskog plaćanja uopšte. Dušan Uzelac sa portala Kamatica kaže za Vesti u 9 da ubrzavanje bilo koje vrste naplate bitno poboljšava poslovni ambijent i poslovanje privrede.
Što se tiče celog mehanizma plaćanja, možemo ga posmatrati kao autoput. Što ih više imamo, to će biti svi ostali elementi privredne efikasnosti. Keš novac se pokazao kao vrlo komplikovana stvar sa dosta mana za upravljanje u odnosu na elektronsko poslovanje, pa samim tim sva ambicija u pospešivanju elektronskog poslovanja je pozitivna.
Narodna banka je saopštila da je dinar danas najjači od 10. februara prošle godine. 1 euro vredi 122 dinara i 57 para.
A u Grčkoj zbog novih mera štednje protestuju carinici. Generalni konzulat Republike Srbije u Solunu obavestuje naše državljane koji planiraju da idu u Grčku da će saobraćaj teretnih vozila biti praktično obustavljena, da će autobusi biti periodično propušteni. Za putnička vozila neće biti ograničenja na prelazu Promahonas. Građani Srbije pozivaju se da nastave da prate situaciju preko sajta konzulata, kojim bi trebalo da se obrate za sve hitne informacije.
Skoro pola godine posle izbora Makedonija je 5 minuta pre ponoći dobila novu vladu. Sobranje je sa 62 glasa za, 44 protiv i 5 uzdržanih izabralo kabinet novog premijera Zorana Zajeva, lidera Socijaldemokratskog saveza Makedonije, koji će imati 25 ministara, javlja novinar lista Dnevnik Branko Đorđevski.
Poslednja obraćanja pre glasanja imali su lider opozicijske VMRO DPMN Nikola Grujevski i Zoran Zajev. Grujevski je rekao da se pad njegove vlade duži i tome što je njegova partija bila cilj operacije inostranih centara. Glavni razlog za ovo bila je naša politika traženja fair rešenja za ime države, potencirao je on. Zajev je pak odbacio tvrđenje da će dozvoliti promenu imena. I mene me boli to pitanje, i ja sam Makedonac. Rešenje za ime će tražiti u saradnju sa opozicijom, a krajnju reč će dati građani na referendumu, potencirao je Zajev. Najveća iskušenja nove vlade vezuju se upravo za pitanje pregovora oko rešenja za ime Republike Makedonije, što je uslov za euroatlantsku integraciju. Osim ovoga, iskušenje će biti poboljšanje ekonomske situacije koje je olicetvoreno u izbornom obećanju da će prosječna makedonska plata porasti od 360 na 500 eura. Dilema je isto tako šta će novi premijer prihvatiti od zahteva albanskih partija, sada koalicijskih partnera, sadržanim u tiranskoj platformi.
Venecuelanske snage bezbednosti upotrebile su vodene topove i suzavac kako bi rasterale desetine hiljada demonstranata koji su pokušali da stignu do Ministarstva spoljnih poslova u glavnom gradu Karakasu. Kako navodi Reuters, u rešavanje krize u Venecueli mogle bi da se uključe države regiona, čemu se vlada predsjednika Nikolasa Madura oštro protivi. O tome i o ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Pristalice opozicije u Venecueli zahtevaju prevremene izbore i oslobađanje uhapšenih aktivista, ali i međunarodnu humanitarnu pomoć. U sinoćnim sukobima u Karakasu bilo je mnogo povređenih, pošto je nacionalna garda zaustavila marš demonstranata, koji su odgovorili kamenjem i molotovljevim koktelima. Istovremeno, organizacija američkih država, koju čine 34 zemlje kontinenta, održala je još jedan sastanak o venecuelanskoj krizi. Venecuela se u znak protesta premestila dana povukla iz organizacije, a predsjednik Nicolas Maduro smatra da opozicija želi da ga nasilno zbaci sa vlasti. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će večeras objaviti odluku o tome da li će se Sjedinjene Američke Države povući iz Pariskog sporazuma o zaštiti klime. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker je tim povodom rekao da Evropa mora Vašingtonu jasno da stavi do znanja da povlačenje iz sporazuma nije jednostavan proces i da je potrebno nekoliko godina kako bi se jedna zemlja potpisnica oslobodila preuzetih obaveza. Na manje od 50 km od Bele kuće sastaće se najmoćniji ljudi sveta, okupljeni u Bilderberg grupu, otkriva Russia Today. Kako se navodi, teme sastanaka koji počinju danas biće Rusija, Trumpova administracija i informacioni rat, ali i put Evropske unije. To će biti 65. sastanak grupe moćnika koja je obavijena velom misterije, prvi bez jednog od osnivača Davida Rockefellera koji je nedavno preminuo.
Obeležavamo Međunarodni dan deteta, ustanovljen da bi se podsjetilo na to da je neophodno poštovati svetski utvrđena prava svakog mališana na planeti. Kod nas je najvažnija dužnost sprečavanje nasilja nad decom, kaže za Vesti u 9 Gordana Plenić iz organizacije Roditelji.
Mislim da je to negde naša dužnost i da na kraju treba svi zajedno treba da vodimo brigu o detetu, jer deca imaju negde samo nas da bi mogli da se obrate i da nekako imaju poverenja i da mogu slobodno da rastu. Naravno tu kada pričamo o dečijim pravima koja su utvrđena konvencijom, to je pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju, pravo na nediskriminaciju.
a strože odredbe u sprečavanju nasilja u porodici važe od danas, jer je stupio na snagu novi zakon. Prvi put u naš pravni sistem uvedene su dve hitne mere, udaljenje nasilnika iz stana ako živi zajedno sa žrtvom i zabrana prilaska žrtvi, rekla je ministarka pravde Nela Kuburović.
Postoji mogućnost da nasilnik bude momentalno udaljen iz stana 32 dana, što žrtvi itekako ostavlja dovoljno prostora da se ohrabri, osamostali i da ne odustane od daljeg procesuiranja. Upravo zakon predviđa pojačanu odgovornost svih onih koji moraju da primenjuju zakon. Da li u pitanju disciplinska odgovornost kada je reč o nosiocima pravosudnih funkcija ukoliko ne postupaju u rokovima koji su predviđeni, koji su kratki i hitni, a sa druge strane postoji čak i prekršajna odgovornost da li su u pitanju policijski službenici, ali i svih građana i državnih organa koji ne budu prijavljivali nasilje koje se oko njih dešava.
Vesna Stanojević, koordinatorka savjetovališta protiv nasilja u porodici, kaže za Vesti 9 da se zakon dugo očekivao. Navodi kao primjer da je u porodičnom nasilju ove godine ubijeno 13 žena i jedno dete.
Državni ustanove, kao što je policija, tužilaštvo, sudovi, prekršajni sudovi, centri za socijalni rad, će biti u obavezi da po hitnom postupku rešavaju određene probleme. Prva i ona koja je najviše pažnje privukla kod nas u Srbiji je iseljavanje nasilnika iz stana, bez obzira na vlasništvo i naravno da žena sa decom, bilo da je čiji stan u pitanju, ostane u stanu dok se ne odredi ili ne vidi da li je on i na koji način učinio krivično delo nasilja u porodici. Postoji nešto takođe vrlo bitno, to je hitnost postupka kad je u pitanju nasilja u porodici. I naravno formiranje na nivou opštinskih uprava, timova, da bi se slučaj nasilja koji se nalazi u njihovom okruženju mogao da reši.
Milan Antonijević iz Komiteta pravnika kaže za Vesti 9 da je novi zakon u skladu sa međunarodnim konvencijama, ali da je najveći izazov njegova primjena.
Same nove izmene mogu biti dobre, one jesu u skladu sa Istanbulskom konvencijom, mislim onome što je Srbija se obavezala da uradi u tom procesu. Međutim, ono gde ćemo vidjeti da li će one proizvesti efekte, to je u samoj primjeni. Da li će se vršiti ono što je naloženo, znači udaljavanje nasilnika i nekih drugih pitanja koje su sada po prvi put uređena. Također je krivično delo proganjanja koje će donekle izmeniti sve ono što je bila naša praksa, što smo i mi kao organizacija koja zastupa žrtve uvek videli u praksi.
Danas su stupile na snagu i izmene krivičnog zakonika koje uvode nova krivična dela, proganjanje i polno uznemiravanje.
U Požarevcu će biti otvorena nova zgrada prekršajnog suda. Država je u izgradnju i opremanju uložila 50 miliona dinara, a grad je ustupio zemljište, javlja Novica Savić.
Još od 70. godina prošlog veka Požarevački prekršajni sud boravio je u podkrovlju gradske skupštine, u pretrpanim kancelarijama, ispod krova koji prokišnjava i u društvu golubova koji su se tu skućili. Godišnje su u ovom sudu, koji ima još 7 odeljenja u Braničevskom okrugu, obradi preko 12.000 predmeta. Iako im je efikasnost na zavidnom nivou, neustavni prostor, osim strankama, smetao je i zaposlenima. Ipak, sada bi trebalo da lakne i strankama i prekršajnim sudijama. Novi prostor, odnosno nova zgrada od 700 kvadrata prekršajnog suda bit će prilagođena pre svega potrebama stranaka, posebno licima sa invaliditetom, koje će do pravde sada stizati bez prelaženja brojnih stepenika kako je to bilo u zgradi gradske skupštine. Novu zgradu prekršajnog suda danas bi trebalo da otvori ministarka pravde Nela Kuburović.
9:14. Niška galerija savremene likovne umetnosti, prema ranijim najavama, zbog restitucije trebalo bi da se iseli iz prostora koji joj je dodeljen. Za sada zaposleni neće napustiti taj prostor, ali je nepoznata sudbina jedine galerije tog tipa u Nišu, kaže umetnička direktorka Milica Todorović.
Nažalost, nije nađeno nikakvo rešenje što se smeštaja fonda tiče, tako da u ovom trenutku mi nismo spremni za iseljenje. Šta će u toku dana biti, ovog trenutka ne mogu da vam kažem. Činjenica je da je grad ponudio neke lokale za smeštaj umetničkih dela, međutim, to nisu adekvatni prostori, tako da je na neki način ovako vrlo komplikovana i zategnuta situacija. Niš danas ostaje eto bez prostora u kome je realizovano više od 250 izložbi. Ništa nije učinjeno da bi on ostao u toj funkciji, tako da je posredstvom zakona o restituciji Niš od danas nema taj izložbeni prostor, ali mi kao ustanova i dalje imamo velikih problema što se tiče smeštaja fonda.
Niška galerija je formirana pre 47 godina i obuhvata fundus od preko 1500 dela.
Galerija Matice Srpske posle 6 mjeseci obnove fasade ponovo otvara vrata za javnost. To je deo obeležavanja 170 godina trajanja jedne od najvažnijih nacionalnih ustanova kulture, javlja Bojana Karavidić.
Veliki višemesečni posao obnove fasade zgrade u kojoj se nalazi Galerija Matice Srpske uspešno je završen. I zbog toga će svečani program ponovnog otvaranja za javnost biti priređen na trgu galerija, kaže upravnica Tijena Palkovljević-Bugarski.
Program će biti u potpunosti na trgu galerija, napolju, ispred zgrade, zbog toga što ovog puta akcenat nije na onome što je unutra, akcenat je na onome šta smo radili s polja. Pored adaptacije fasade, imaće prilike publika da vidi dve skulpture koje smo izlili i izneli u prostor ispred zgrade.
Vizuelno-umetnički program počinje u 20 sati i 21 minut, kako bi se simbolično podsjetili da je Novi Sad proglašen za Evropsku prestonicu kulture u godini 2021. Radovi u i na zgradi traju 10 godina.
Razlog zašto smo izabrali 1. juni je zbog toga što smo 1. juna 1958. godine otvoreni u ovoj zgradi, a sa druge strane pravimo svečanost i zbog toga što obeležavamo jubilej 170 godina i u tom jubileju mi zapravo krunišemo desetogodišnji rad na adaptaciji zgrade.
Vrednost radova na fasadi iznosi 42 miliona dinara.
Troškove obnove fasade je u potpunosti snosilo Ministarstvo kulture i informisanje Republike Srbije. Jedan deo sredstava koji nedostaje je Galerija Matice Srpske dodala.
Pored ovih građevinskih radova, modernizovane su i stalne postavke Galerije Matice Srpske iz 18. i 19. veka, a pripremljene su i tri nove izložbe.
Sport. Košarkaši Partizana pobedili su sinoć FMP u Železniku sa 85-71 u pretposljednjem kolu Superlige. Partizan je ostvario 12. pobedu i drugi je na tabeli iza Crvene zvezde koja je ranije savladala Borac sa 111-56. A na Roland Garrosu Novak je bio uspešan, Trojicki je izgubio posle 3 tie-breaka. Iz Pariza Stevan Kovačević.
Đoković je zabeležio i drugu pobedu. Savladao je neugodnog Portugalca Sozu 3-0. U prvom setu briljantan 6-1. U drugom i trećem, uprkos oscilacijama, veoma siguran 6-4, 6-3.
Počeo sam meč izvanredno, osim tih nekih 30-40 minuta, možda kraj drugog seta i možda do sredine trećeg. Igra se poboljšava iz dana u dan, što je naravno nešto što svaki teniser, pa ja i sam isto priželjkuje u ovako bitnim turnirima i okolnosti.
U trećem kolu Đoković igrati protiv Argentinca Švarcmana. Naš drugi predstavnik Viktor Trojicki izgubio je u 3 tie-breaka od Gruzica Basilea Švilija.
Zaslužuje da pobedi, bio je bolji, agresivniji, čestitam mu na pobedi.
U dubl konkurenciji Aleksandra Krunić pobedila u paru sa Australijankom Tobljenović Ruskinje, Džalamidze i Kudermelovu 6-2, 6-4, a Nenad Zimonjić sa Špancem Verdaskom, Rumuna Megrea i Pakistanca Kurešija 6-3, 7-6.
Sigurno nije bio, da kažem, lak meč za prvo kolo. Mislim da smo bili jako dobri, da smo mogli možda i lakše da na kraju pobedimo.
Iz daljeg takmičenja dublova ispala je Jelena Janković.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Do kraja godine biće završen proces licenciranja državnih domova za stare. Zašto je to važno? Kakvi su uslovi života u ustanovama za smeštaj starih osoba? Da li privatni domovi imaju isti kvalitet usluga i po kojoj ceni? Za talasanje govore Vanja Taleski, upravnica Doma za stare Bežanijska kosa, Nadežda Satarić iz udruženja Amiti Snaga prijateljstva i Radoslav Milovanović, predsjednik udruženja privatnih domova za stare. Četvrtak od 11.05, autor Marina Stojedinović, Radio Beograd 1.
U Beogradu i Nišu je sada 22, u Novom Sadu 24, u Kragujevcu 25 stepeni. Prvi junski dan biće nestabilan, dežurni meteorolog je Senije Vukajlović.
U Srbiji danas promenjivo oblačno i toplo, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Ponegde se očekuju obilni pljuskovi i više 20 mm i to sa većom verovatnoćom na zapadu i jugu Srbije. Najviša temperatura od 26 do 31 stepena. U Beogradu danas promenjivo oblačno i toplo sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni i najviša temperatura oko 29 stepeni.
Meteorolozi kažu da će i narednih dana biti nestabilno, od utorka i malo svežije vreme.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Svetlana Stevanović, Aleksandar Kostić, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.